wishing you a very good weekend.
صباح وناكسن دغستيال كسو دواد إذاعة صباح نمو إيرلانتا في صومالي في أو إيه ودن كغي إيمانيكس واشنطن وصباح الجمعة سدح لباتنك بيش جولاي سنة كلابدو كون كوبي لباتنك وحنا قد قيسان إيسان موجدها قابن اللحي يطبنك إيه سقالي يطبنك متربان فميادة مقالوين كجيس كأفريكا قار يبق في أو إيه صومالي دات كوم ساعد أفريقيا دبريو وحاية الباميسا لحدي إيو بركي أرور نمو إذا عد ساكن وحاية دلسو عدسينية إبراهيم حسن داندوري إيو أنيقو أه نور حسن نور فضبضا عن إذا عد نساكي إذنكو قهي نو حاكمي دا ترتنك عيارها أوليمبي كذا أدونك إلا بضو كوني لباتنك ومات سر رسميها أوغا فرمي مغالا دا توكيو إيا دالك جبان ورئيسي أيان إذنكا قهي نا وفديق أوم تلي ترتنكاسي سوماليا
calan somali waxa qaadi doona insha Allah do ilaahay ilaahay ramla iyo ali black bear iska ah wada ciyaartay noo qaadi doonto waa kuwaas insha Allah do ilaahay ilaahay ramla waxa ciyaarta ciyaaraha feerka nooca feerka qafiifka la yiraahdo ama featherweight ali na waa ciyaarahan orda ordiyahan ordi doona ciyaaraha 1500 do ilaahay ilaahay
waxaan kaloo nidinayna sida ay u ganacsatada suuqa isli ee magaalada Nairobi u sameeyay xayiraad la xiriirta COVID-19 oo ay dawladda Uganda dul dhigtay dalkeed heesadii wabiga Nile oo aan wali dhinac u dhicin iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan nidinayna balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo weyn oo akhriyo Ibrahim Hassan Dandure
militariga Myanmar oo ka careysan taageerada dhaqaatiirta ee mudaharaadyada lagu soo horjeedo xukunka ayaa waxa ay xireen dhowr dhaqaatiir oo si madax banaan u daaweynaya bukaanada COVID-19 asxaabta iyo warbaahinta ayaa sidaas u sheegay iyadoo nidaamka caafimaadka uu la halgamayo la tacaalida mowjadaha ugu badan ee cudurka tan iyo markii militarigu ay afganbiyeen dowladdii la soo doortay ay hoggaaminaysay Aung San Suu Kyi bishii February lalaasaha iyo dibadbaxyada ka dhashay taasi ayaa ka jawaabida cudurka COVID-19 ee Myanmar ay ku riday jahwareer iyadoo dadka u ololayaa ay sheegayaan in dhaqaatiir badan loo xiray doorkii muuqday ee ay ku lahaayeen dhaqdhaqaaqa mucaaradka Myanmar ayaa diiwaan gelisay in ka badan 6,000 oo kiis oo cusub oo ah caabuqa COVID-19 shalay kadib markii ay sheegtay 286 dhimasho maalin ka hor dhaqaatiirta caafimaadka iyo qaybaha adeegyada aaska ayaa waxa ay sheegeen in tirada dhabta ah ee dhimashadu intaas ay ka badan tahay sidii lagu soo xigtay dhaqaatiirta iyo warbaahinta toddobaadyadii la soo dhaafay 9 dhaqtar oo mutadawiciina ayaa militarigu ay ku xireen labada magaalo ee ugu waaweyn Myanmar ee Yangon iyo Mandalay rabshadaha Koonfur Afrika ka dhacay ayaa waxaa ku dhintay 337 qof sida dawladdu ay sheegtay qamaysii shalay taas oo muujinaysa in tirada dhimashada ay ka sii korotay 276 oo lagu dhawaaqay maalin ka hor booliska Koonfur Afrika ayaa dib u eegis ku sameeyay tirada guud ee dhimashada ee rabshadaha gobolka Gauteng oo ay ku dhinteen ilaa 79 halka KwaZulu Natal ay ku dhinteen 258 sida ay sheegtay wasiirka madaxtooyada Kumbuso Inshabini wasiirku waxa ay intaas ku dartay in dhimashadii ugu dambeysay ee ahayd mid dadka ay u dhinteen dhaawacyo ka soo gaaray intii ay socdeen rabshadaha ayaa isu rugay qalalaasakii ugu xumaatan iyo dhamaadkii xilligii midab kala sooca taas oo keentay in madaxweynaha Ramaphosa uu ku tilmaamo isku day kacdoon Madaxweyne hore ee Koonfur Afrika Zuma ayaa shalay tuloo ogolaaday inuu muddo kooban ka baxo xabsiga ku yaala magaalada Koonfurta Bari ee Estcourt si uu uga qayb galo aaska walaalkii oo u dhintay xanuun dhowr maalmood kadib markii Zuma xabsiga la dhigay. Warkiina waa nagaytaas.
aad ayuu u mahadsan yahay Ibrahim Hassan Dandurey oo warkii caalamka inoo akhriyay halka aad nagala socotaana waa VOA Washington aan ku bilownay waxa maanta lagu wadaa in magaalada Tokyo ee caasimadda dalka Japan ay si rasmi ah uga bilowdaan tartamada ciyaaraha olombikada adduunka ee Tokyo 2020 in ka badan 12,000 oo ciyaartoy oo ka socda 206 waddan oo caalamka ah ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan ciyaaraha sanadkan dalalkaas waxaa ka mid ah Soomaaliya oo ay uga qayb galayaan laba xiriir oo kala ah orodka iyo feerka. Haddaba xaflada furitaanka iyo xaaladda wafdiga iyo ciyaartooyda Soomaalida ayaan ka wareystay Gordhoweyd Maxamed Cabdo Xaaji oo ah xogeyaha guud ee guddiga Olombikada Soomaaliya.
Nuur, waa mahadsan tahay. Xafladda furitaanka ciyaaraha Olombikada waa xafladaha ugu waaweyn ee dhacdo isboorti loo sameeyo run ahaantii. Xafladii hore waa shaashada ayna ka daawateen, rajeyna xafladda aad u weyn tahay. Laakiin sanadkan maadaama uu jiro xanuunka coronavirus darteeda, xafladii waxaa la dhimay dadka ka qayb galaya. Wadamada marka hore waxaa u mari jiray xaflada tirada inta meesha u timid oo dhan, laakiin hadda waxaa lagu soo koobay wadan walba laba hal ciyaartooy oo wiil iyo hal ciyaartooy gabar oo calanka qaadayo, iyo wafdi ilaa afar meelahaas camal ah inay maraan isfalmiintada ama meesha la maraayo. Marka waa dareemi kartaa wadamo waaweyn oo dhowr boqol oo ciyaartooy ka joogto, marka lix qofood bisa idinka marayso, wadan kastan lix qofaa ka marayso marka la dhaho. Waxyaabaha kale muxuu ahay xaflada sanadkan kaga duwantaha sanadii hore, taasaa ugu weyn. Inta kale waa iska meesheedii, inkastoo ay jiraan tallaabooyin la qaadayo si loo ilaaliyo faafitaanka caabuqa coronavirus, laakiin guud ahaan xafladii waa xafladii furitaanka ciyaaraha Olombikada, waa xaflad weyn. Soomaalina qayb ay ka tahay, qaybayna ka aha jirtay. Maantana muxuu ahaa ciyaartoodeyna iyo wafdiga qaarkiisa mari doona insha allah hadduu ilaahay yiraah.
Calanka Soomaaliya yaa qaadi doona oo wafdiga Soomaalida hogaamin doona?
Calanka Soomaaliya waxaa qaadi doona insha allah hadduu ilaahay yiraah Ramla iyo Cali oo flag bearerska ah, labada ciyaartooy noo qaadi doonta waa kuwaas insha allah hadduu ilaahay yiraah.
Labaduba haddii aan nafaahfaahiso maxay kala yihiin, maxaan ciyaaro noocee ay ciyaari doonaan?
Ramla waxay ciyaartaa ciyaaraha feerka, nooca feerka khafiifka la yiraahdo ama featherweightka. Calina waa ciyaarahan orodyahan ordi doona ciyaaraha 1500 hadduu ilaahay yiraah.
Waayaha marka wafdigiina ayaa hogaaminaya hadda?
Wafdiga gudoomihii waa joogaa gudiga Olombikada qaranka, xogeyihii guud aa jooga oo aniga ah. Sideedan wafdi ciyaar kasta markii la aadayo waxaa jira qof loo magacaabo howlaha farsamada ee safarkaas, waxaa la yidhaha qof chef de mission. Chef de mission sanadkan waxaa ka ah sanadkan iyo sanadkii ka horreeyay Riyabo, Faadumo Cali Nuur oo ah gudoomiye ku xigeen gudiga Olombikada qaranka, iyo isla markaasna ah muxuu chef de missionka ama madaxa wafdiga ciyaaraha ka qayb galaya. Laakiin guud ahaan gudoomiyihii iyo xogeyihiina way joogaan oo ugu sareeyay gudiga Olombikada qaranka Soomaaliya.
Waayahay Maxamed, ugu dambeyntii tuuladan loo bixiyey tuulada Olombikada oo ah goobta lagu hayo ciyaartooyda Olombikada, go-doon noocee ayay ku jirtaa maadaama COVID-19 laga baqayo?
Runtii intaanan soo safrin wadan kasta waxaa la siinayay meelo ay tegi karaan oo gaar ah, ama activity plan wax la yiraahdo. Ciyaartooyda kale inay soo baxaan hadda ma imaan karaan meesha oo aan degan oo kale, ama hoteelada la dejiyey gudoomiyaasha iyo xogeyaha iyo magaalada ku yaalo. Waxay tegi karaan oo keliya tuulada iyo meelaha ay ku tababartaan iyo ii sheeg muxuu ahay garoomada ay ku cayaarayaan oo keliya. Dhaqdhaqaaqi waa aadaa loo xadiday. Dadka hadda annagoo kale waxaan tegi karnaa hoteelkan iyo muxuu tuulada iyo goobaha ciyaaraha iyo goobaha tababarada, laakiin magaalada inaa sidii muxuu ah qof oo dalxiiso kale magaalada lagu wareegi karo lama ogola. Ciyaartooydana saasaa loo xadiday dhaqdhaqaaqooda, tuuladii waxay ku egyihiin goobahooda tababar ama tartan.
Kaasi waxa uu ahaa xogeyaha guud ee guddiga Olombikada Soomaaliya Maxamed Cabdo Xaaji, isaga oo ku sugan magaalada Tokyo ee caasimadda dalka Japan, ayuu khadka WhatsApp-ka Gordhoweyd igugu waramay.
Iyadoo ay dowladda Suudaan dhowaan xaqiijisay in weli aysan wax saameyn ku yeelan buuxinta labaad ee biyo xireenka Ethiopia, ayaa ra-iisul wasaare Abiy Axmed wuxuu ku celiyey in buuxitaankan labaad uusan carqaladayn doonin qulqulka biyaha webiga Niil, gaar ahaana qaybaha ay helaan Masar iyo Suudaan. Warbixinta waxaa Qaahiro nooga soo diray wariyaheena v o a ee Bariga Dhexe, Xuseen Cusmaan Sahnuuni.
Abiy Axmed oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa fariin u diray dowladaha Masar iyo Suudaan, waxa uuna ku sheegay in buuxinta biyaxireenka Ethiopia uu soo idlaaday 20-kii Juulaay ee 2022. sidaan horay idinku ugu balan qaaday Ethiopia waxay biixreenkeeda buuxisay xilli roobaadka iyadoo oo taxadiraysa isla markaasina waxtar u leh dowladaha hela qulqulka biyaha wabiga Nile si looga fogaado daadad waxyeelo geysan kara ayuu ku yiri qoraalkiisa ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia. Sidoo kale Abiy Ahmed ayaa qalbiga ugu qaboojiyay dalalka Masar iyo Suudaan in biixreenka Ethiopia uu yahay mid horumarineed oo aan waxyeelo gaarsiin doonin dalalka walwalka ka muujinaya biixreenkooda. Hadalka ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia ayaa imaanaya xilli dowladda Suudaan maalmo ka hor ay sheegtay in buuxinta labaad ee biixreenka Ethiopia in uusan wax saameyn ku yeelan dalkooda ilaa iyo iminka, isla markaasina wax nusqaan ah aan ku imaanin qulqulka biyaha ee ka imaanaya xuduudda dhinaca Ethiopia. Laakiin dowladda Masar oo weli aan ka hadlin hadalka Abiy Ahmed waa ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia ayaa weli ku adkaysanaysa in Masar marnaba aysan aqbali doonin in Ethiopia ay buuxiso ama ay howlgeliso biixreenkeeda ka hor inta aan la gaarin heshiis rasmi ah oo qaanuuni ah. Haddaba Axmed Xasi Maalin oo ah aqoonyahan gorfeeya arrimaha Bariga Dhexe iyo Afrika ayaan weydiiyey sida uu arko hadalka dowladda Ethiopia iyo saameynta uu biixreenka ku yeeshay ilaa iyo iminka dalalka Masar iyo Suudaan.
Xuseen, oo sida Ethiopia sheegayso waxay dhammaystirtay buuxintii labaad ee biixreenka ay ka dhisayso wabiga Niilka, Suudaan iyo Masar arrintan way ka hadleen. Saameynta ay ku yeelatay arintaasi labada wadana waa mid weli aan sidaas u cadayn amaba aynan jirin saameyn rasmi ah oo biyihii xaggeeda inay yaraadeen ah. Waxaana loo tiiriyey arintaasi laba arrimood. Mid waa midda koobaad oo ah in xilliyadii roobabka lagu jiro dhulka Ethiopia oo weli ay biyo aad u fara badan kusoo qulqulayaan wabiga Niilka, taasina ay keenayso inaan wax isbedela laga dareemin wabiga. Arinta labaadna ay tahay oo Masar iyo Suudaan bay isku raacsan yihiin oo ah intii la filayay biyaha Ethiopia ay sheegtay inay ku leexin doonto biixreenka inay ka gaari weysay ama ay sameyn weysay, sababtuna ay tahay dhismihii biixreenka heerkii ay filayeen inay ka gaari waayeen ama ay sameyn waayeen. Sidaa daraaddeedna laga yaabo xilliyada roobabku markay dhammaadaan kadib in Ethiopia ku dhaqaaqdo qaybta u dhiman ee biyihii ay rabtay inay buuxinta labaad oo dhammaystiran ay qaadato inay sameyn doonto markii roobabku dhamaadaan kadib, taasina ay saameyn iyo dhibaato weyn ku keeni doonto labada wadan. Waxaa sidoo kale Suudaan ay ka baqayaan oo ay ka sheekeynayaan in laga yaabo in daadad ay soo gaaraan hadda Suudaan, maadaama Ethiopia ay macluumaad qaldan siisay sida ay sheegayaan oo biyihii ay filayeen in lagu leexiyo biyaxireenka aynan Ethiopia u suura gelin. Sidaasna Ethiopia ay macluumaad qaldan ku siisay Suudaan oo dhibaato daadad ku keeni kara dalka Suudaan.
Dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa in muddo ah ku doodayay in aan la buuxin karin ama aan la howlgelin karin biixreenka Ethiopia ka hor inta aan la gaarin heshiis rasmi ah oo qaanuuni ah. Mar kale Axmed Maalin ayaa faahfaahin ka bixinaya arrimahaasi.
Suudaan iyo Masar waxay ku doodayaan in heshiis dhammaystiran oo saddexda wadan ay wada gaaraan in laga shaqeeyo oo keenaya in la qeexo qaabka wabiga Niilka biyihiisa loo wada isticmaalayo, qaabka biyaxireenka Ethiopia dhisayso loo buuxinayo, iyo qaabka loo maamulayo, iyo sidoo kale dhibaatooyinka ka imaan kara haddii la buuxiyo biyaxireenkaasi iyo dhammaan dhinacyada kale ee khuseeya arintan. Taasina waa mid aanan weli suuragelin oo ayna saddexda wadan weli ku heshiinin. Sidaa daraaddeed Masar iyo Suudaan waxay isku dayayaan inay wadamada Yurub iyo sidoo kale golaha ammaanka iyo dhinacyo kale iyo sidoo kale midowga Afrika inay ku cadaadiyaan in Ethiopia lagu qanciyo in heshiiskaasi ay daraf ka noqoto. Waana mid aan weli suura gelin, waana arki doonaa kulli waxa ka soo kordha.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladaha Masar iyo Suudaan ay wadeen toddobaadyadii la soo dhaafay dadaallo diblomaasiyadeed oo dowladaha reer Yurub ay kaga dhaadhicinayaan doodooda ku aadan xisada biyaha wabiga Nile. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
dalka Soomaaliya waxaa shalay la shaaciyay natiijada imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiga sare, waxaana sanadkan jira isbeddel weyn markii la barbardhigo sanadkii hore oo ay arday badani imtixaanka ku dhaceen. Hase yeeshee, waxaa muuqanaya in dugsiyada magaalooyinka qaar ay ka horeeyaan kuwa ku yaala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Haddaba natiijada imtixaankan maxay muujinaysaa? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdulcasiis Barrow uu weydiiyey Dr. Shaafici Shariif Maxamed oo ah
مدحة هي أدى علم بارستا صوماليا
een baro aad ay u mahadsan tahay een dabcan isbeddel ayaa jiro marka laba bardhigo sanadkii hore een tusaale ahaan waxa isbedelay een average kama boqolkiiba sanadkii hore waxa dhacday 22 arday taxanka gashay een sanadkan waxa dhacay een boqolkiiba 13 taasoo ka dhigan in boqolkiiba 10 hoos u dhac uu ka dhacay een ardaydii taxanada ku dhacay sanadkii hore marka laba bardhigo sanadkan een dabcan dhinaca kale waxa sidii hore ama kasi hoos u dhacday oo iidana een natiijada an average isku celcelis ardayda een inta ku baastay 463 ilaa 488 oo waliba ahayd iskuuladii een ugu fiicnaa in average kooda intaas ay keenaan een taasoo ay kaliya sanadkii hore een arintan ayaa iidan waxa ay naqan doonta een caqabad soo food saarto arday badan oo doonaysa inay barato maadooyinka caafimaadka ama engineeringka oo aan sida ognahay jaamacadaha een ama dibadda marka la aadaayo laga rabo ardayga caafimaad baranaya ama engineering inuu haysto average aad sareeyo boqolkiiba 80 in ka badan laakiin hadda in labadii sano la soo dhaafay waxa muuqda in average-ka ardayda ay ku baasayaan uu aad u yar yahay waliba sanadkan ay sanadkii hore ay ka sii liidato marka in dabcan arintaasna waa caqabad haysato in dhamaan ardayda Soomaaliyeed in ay ka qayb galay sanadkan iyo sanadkii la soo dhaafay
xagga dugsiyada markii la feeriyo ama ardayda sidee u kala fiicnaayeen wali waxa muuqata gobolka Banaadir in gobolada kale ay la qaybsanayaan aad looga horeeyo halka imtixaanaadkii sanadkii tagay arday fara badan ay aad u dhaceen maxay tahay sababta Banaadir guulihii la rabay imtixaanaadka ardaydeedu uu soo hoylaa in ilaahay hadda
waa su'aal aad u muhiim ah dabcan waxa in la xusan mudan ardayda ugu badan waxa ay ka imaadaan imtixaanka galan gobolka Banaadir dabcan markii ardayda ugu badan aad imtixaanka ka gashay guuldarada ama maxalla ardayda dhaceys waxay ugu badnaan doonaan Muqdisho maxay la waxa laga yaba imtixaanka 480 ardayda ka qayb galayso inay ka tagaan gobolka Banaadir si lamid ah hadhow markii natiijada ay soo baxdane waxa suurtagal ah in 480 ardayda dhaceys ay u bataan isla gobolkii ugu badnaa markii horeba tirada marka caasimada inkastoo ay tahay ay ahayd in ay hoggaamiso iskuuladii iyo ardaydii waxa muuqdo dabcan lama filaynin inkastoo dadaal badan la sameeyay oo sidaan sheegnay imtixaanadii 410 ee DSTA hoos ugu yaraatay sanadii la soo dhaafay haddana gobolka Banaadir kulli natiijada hadda soo baxday marka laba badhiga gobolladii kale ardayda xitaa 10 iskuul ama 30 iskuul ee ugu fiican waxa muuqdo inay gobolladii ismaamul goboleedka ay ka hoggaamin gobolka Banaadir marka wili meel oo gaar oo isha lagu amfarta lagu fiiqi kara ma jirto laakiin caqabadan inay gobolka Banaadir haysato way muuqataa
ugu dambeyntii imtixaanaadka sanadihii ugu dambeeyay la galay waxaad moodaa in lala qabsanaayo isbeddel badan la jiro waliba ardaydii wax baranaysa aad isu diyaarinayaan waxa laga baran karo imtixaanaadka hadii sidan ay ku sii socdaan ama la fili karo maxay tahay markaad fiirisaa
dabcan waxaa imaan doona in waxbarashadii tayadii waxbarashada aad la kor loogu qaado waxaa imaan doona in maxalla iskuuladii tayadooda la hagaajiyo sidoo kale waxaa jaanisi la doona ardayda jaamacadaha aaday oo u gudbi doona inay jaamacadii tagaan waxaa yaraan doona hadhow shaqo la'aanta maxalla markii dad tayala oo waxbarta ay soo galaan suuqii shaqada idan saameyn ayay ku yeelan doonta marka guud ahaan taas oo ugu dambeyntiina keenay doonta in dalkii nabad uu helo dadkii waxbartaan dhaqaalihii iyo horumarkiina wadanka uu la jaan qaado
kaasi wuxuu ahaa Dr. Shafiic Shariif Maxamed oo madax ka ah hay'adda cilmi baarista Soomaaliyeed Muqdisho ayuu ugu waramay Cabdi Casiis Barrow
ganacsiga suuqa Isliya magaalada Nairobi ayaa sheegay in ganacsigooda ay saameyn ku yeesheen xayiraado cusub oo la xiriira cudurka COVID-19 oo dhowaan dowladda Uganda ay ku soo rogtay dalkeeda. Xayiraadahaasi ayaa hakad geliyay macaamil badan oo reer Uganda ah oo adeeg u soo aadi jiray suuqa Isliya ee magaalada Nairobi. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
Ismaaciil Axmed Xasan waa ganacsade ku ganacsada suuqa Islii ee magaalada Nairobi, waxaana uu iibiyaa dharka noocyadiisa kala duwan. Qayb ka mid ah ganacsiga Ismaaciil oo markii hore ku tiirsanaa macaamiil kala duwan oo uga kala iman jiray waddanka Uganda, hadda waxa uu wajahayaa culays dhanka suuqa ah kadib markii macaamiishii uu ka heli jiray waddankaasi uu saameeyay amarro cusub oo lagu xakameeyay cudurka COVID-19 oo ku soo labakacleeyay waddanka Uganda.
Ganacsiga xaafadda Islii wuxuu aad ugu tiirsanaa wadamada dariska, khaasatan wadamada Uganda iyo Tanzania. Uganda cudurka koronaha dartiisa loo xiray waddankii, qof kama iman karto. Marka alaabi aan ugu soo talagalnay waddankaas Uganda, ganacsatadii maadaama aysan imaanaynin aad bay noogu fadhidaa oo waa hooseeya.
Marka ka waran halkan, marka dadka Uganda oo kaleeto waxaad sheegtay inay xirantahay saameyn ay ganacsigiina ku yeelatay, markii hore ma Uganda idinka adeega jirtay?
Ganacsiga hadda xaafadan macnaha wuxuu ku tiirsan yahay wadamada deriska inta badan.
Suuq islii
wuxuu ku tiirsan yahay wadamada deriska. Uganda aad bay wax noogu iibsan jirtay.
Qiimaha sarifka lacagaha qalaad, gaar ahaan lacagta dollarka oo aanan fadhinin, ayaa ka mid ah arrimaha ay ka sheeganayaan ganacsatada suuqa Islii, oo ay sheegayaan ganacsatadu inuu hoos u dhac uu ku keenay ganacsigooda waayadan dambe. Cumar Ibrahim Xuseen waa xogeyaha ganacsatada suuqa Islii.
Dollarkana waxaa weeye mar ayuu wuxuu gaaray 115 hadda xoogaho, bilooyinkan wuxuu 108 iyo meelahaas u maraya. Saameynta dollarkana waxaa weeye ganacsiga saameyn weyn uu ku leeyahay. Haddii dollarku kaco, badeecadii qaal zaa'id ay noqonaysaa, qiimihii kor uu sii kacaya. Waxaan isleeyahay marka dollarka naftiisii hadda meesha uu taagan yahay oo muddo taagan yahay, ganacsiga qofku wuxuu ku xisaabtamayaa alaabta markuu dalbanayo, dollarkaasuu ku xisaabtamaa inuu haddana markuu alaabta timaadana isla dollarka deemee qiimihii uu markii hore ku xisaabtay hadduu taagan yahay. Ganacsiga waxaas oo kale ayaa maarta doolka inuu fadhiyo ayaa u fiican.
Ganacsiga caasimadda Nairobi ayaa waxaa hadda uu ku tiirsan yahay dadka ku nool caasimadda iyo gobollo kale oo kooban oo Kenya ka tirsan, waxaana weli xiran oo xayiraad ku jira ilaa 13 gobol, kuwaasoo ay ganacsatadu sheegayaan inay yihiin kuwii uu ku tiirsanaa ganacsigooda. Gobolladaasi ayaana ah kuwa ku yaala xadka ay Kenya la wadaagto wadamada Uganda, Tanzania, Ethiopia iyo Soomaaliya, kuwaasoo loo xiray sababo la xiriira cudurka COVID-19.
Gobollada waana laga adeegsaa ayada xataa saameyn kale yeelato 3 county oo ku dhirirsan Uganda, Kisumu, Busia, waxaasoo dhan ayagana way xiran yihiin, sababtoo ah wadanka Kenya ayagana waxay ka baqeen cudurka inuu uga yimaado dhinacaas, ayagana 3 county ayaa la xiray. Saas darteed ganacsigii sidii loogu talagalay ma aha sanadkan ciidi xataa wax faa'iido badan oo laga helo ma jiro.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa VOA. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Waxaa London noogu soo diyaariyey wariyaheenna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dalka Afghanistan waxa uu ka mid yahay wadamada caalamka ay ka jireen dagaaladii ugu dabada dheeraa muddo qarni ku dhowaya. Dalkaasi dagaalo leh wajiyo kala duwani ka socdeen. Xiisadda iminka ka taagan Afghanistan waxay soo jiitamaysay 20 sannadood ee u dambeeyey. Dhowaan waxaa ka baxay ciidamada isbahaysiga oo uu Mareykanku hogaaminayo. Barnaamijkeena Amuuraha Islaamka, haddii Ilaahay raali ka noqdo dhegeystayaal, waxaynu ku eegaynaa dhinaca ay Afghanistan u jihaysan doonto. Ururka Taalibaan ayaa la sheegayaa inay deegaano badan oo horley qabsadeen, waxaana laga cabsi qabaa inay xataa weerar ku qaadaan magaalada caasimada ah ee Kabul. Dhinaca kale, Taalibaan waa awood aan la inkiri karin, waxaana caalamka khasab ku noqotay inay la xaajoodaan. Qaar ka mid a madaxdii hore ee Mareykanka, dadka ka faallooda xiisadda Afghanistan iyo gobolkaasi oo dhan oo ay Pakistan iyo Iran ka mid yihiin, waxay warwar badan ka muujiyeen inuu Mareykanku ciidamadiisa kala baxo dalkaasi, waxaanay sheegeen inuu madaxweyne Jo Biden ku degdegay go'aankaasi. Tiyo nooce ah ayaa haddaba laga yaabaa inay Afghanistan qaado iminka oo ciidamadii shisheeye badankoodu ka baxeen. Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Dagaalka sokeeya Afghanistan oo dheeraaday oo 43 sano socda ayaa hadda Mareykanka oo NATO hogaaminaya saaxiibadii madaxweyne Biden uu ku dhawaaqay inay kasoo baxaan. Operationkaas oo ah operation caalami ah oo fashilmay, haddana markaan taariikh dib ugu noqono, Afghanistan xilligii Soviet Union ay galeen xilligii dowladdii Soviet Union oo 1988 oo 1990-yadii isaga carartay, haddana 1990-yadii kadib jabhadii mujaahidiinta dhexda ka dagaalabeen oo dalabaan nimo leh ay soo baxeen oo ilaa 2001 ay ku jireen, haddana 2001 la burburiyey oo Mareykanku burburshay NATO, ay NATO u guurtay Afghanistan operation oo 20 sano ay wadi oo 20 sano dagaalkii dalabaan oo 100 nooc ah ila dagaalamaysay marka Afghanistan ilaa hadda bulshada Afghanistan waxay u qaybsantaa Pashtun, Uzbekistan, Kazakhstan iyo Harasiinta marka Afghanistan dagaal meel ilaa looga tagay dowlad qurbajoog la keenay oo karsay hoggaaminayay haddana waxaa la keenay ashraaf gahaan oo isku qurbajoog ah iyo wasiir qurbajoog ah iyo shirkado marka dalka Afghanistan waa dal dagaalka ugu dheer koonfurta Asia ka socda haddana xuduud la leh Iran xuduud la leh Pakistan xuduud la leh Kazakhstan Uzbekistan Turkmenistan iyo China iyo muxuu aha Iran marka waa dal daroogadii iyo gangisteradii iyo mafiyadii iyo hubkii yaalo marka Afrika Afghanistan wuxuu jeesantay inay dalabaantii anqaanay ee 90kii maaha dalabaanku waa dalabaan kala qaybsan marka dagaal sokeeyo iyo dhibaato u jeesantay maadaama aan wax wanaagsan aan loo sameyn
afayaanu hadlay ururka Taliban oo dhawaan la hadlay warbaahinta caalamka ayaa Shiinaha ku tilmaamay dal ay saaxiib yihiin waxaanu sheegay inay soo dhaweynayaan Beijing inay ka qayb qaadato dubdhiska dalkaasi ay dagaaladu aafeeyeen xiriir wanaagsan ayaa naga dhexeeya ayuu yiri amnigoodana waanu sugi doonaa wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa todobaadkan isagoo warbaahinta la hadlaya sheegay inuu Mareykanka ku fashilmay howlgalladii uu ka waday dalka Afghanistan waa noocba haddaba xiriirka ay yeelan karaan Shiinaha iyo Taliban su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Lasta oo bartay cilaaqaadka caalamiga ah
xiriirka ka dhexeyn karo Shiinaha iyo Afghanistan ay xukumeyso Taliban waxa weeye mid ku dhisnaan karo taxaddar iyo ka fiirsasho marka fursad iyo khatarba uu ku yahay Shiinaha Shiinaha mar kubad waayay fursad bay u tahay maxay yeelay Afghanistan xasiloon sida hadaan ognahay in badan dalka Afghanistan Taliban ayaa gacanta ku dhigtay oo ka talisa xuduudadana inay isku ballaarinaysa ayaa hadda la sheegaya oo la soo xaqiijiyay kadib markay ka baxeen ciidamadii galbeedka ma ciidamadii Mareykanka marka Afghanistan xasiloon waxay u tahay fursad Shiinaha in uu kusi fidiyo damciisi ama maslaxadiisi ahayd in uu ganacsi iyo maalgashi uu la yeesho muxuu ahay Afghanistan uu ka sameysto dhanka kale khatar bay ku tahayo dariskiisa oo ah Afghanistan ay xukumeyso Taliban wuxuu u arkaa khatar sababtoo ah maadaama Uyghur oo ah minority-ga dad laga tirbadan yahay muslimiina aadna ugu cadiban oo ku dhibaataysan Shiinaha waxay ka baqayaan in dhulka Afghanistan uu noqdo saldhig lagaga soo duulo oo qolyahaasi ay ka soo duulaan taas ayaa cabsi ku keentay
hadalkan Taliban ee xiriirka Shiinaha ayaa imanaya iyadoo Mareykanka ay kala saxiixdeen heshiis bishii Febraayo ay wada galeen oo wadada u xaarayay in ciidamada Shiinaha ka baxaan Afghanistan in la sii daayo maxaabiis Taliban ah liiska argagixisadana laga saaro saraakiil ka tirsan ururkooda dalkana ay beesha caalamku dib u dhisto haddii ay xiriir yeeshaan Shiinaha iyo Taliban haddaba saameyn intee le'eg ayuu ku yeelanayaa dalalka reer galbeedka ee ka cabsi qaba isballaarinta Beijing waa kan mar kale Maxamed Cabdi Xasan
xiriir wanaagsan oo dhexmara Shiinaha iyo Taliban wuxuu ku yeelan karaa saameyn aad u weyn dowladaha reer galbeedka oo walaac weyn ka qabo Shiinaha oo aad u kobcayo Shiinaha ayaa wuxuu fursad u heli doonaa ama heli karaa in uu Afghanistan saameyn weyn ku yeesho waxa gudaheeda ka soconaya haday noqoto xag amni iyo xag xasilooni iyo haday noqoto xag mashaariic maalgashiba maadaama uu inuu lugaha si fiican ula soo galo ay u suuragelin karto dowladda Pakistan oo xiriir fiican oo istaraatiijiyad ay kala dhexayso Shiinaha Pakistan oo iyadana Taliban ay aad iyo aad iskugu dhow yihiin oo ay Taliban ka dhaadhacsiin karto in xiriirkaasi Shiinaha lala yeelanay uu dan yahay waxaa kaloo iman kartaa Shiinaha iyo Ruushka iyo Iran saddexda quwadood in ay sameystaan gaashaanbuursi iyo isbahaysi ay marka kaga hortagayaan dowladaha reer galbeedka ama ku xadidayaan awoodda iyo saameynta dowladaha reer galbeedka ay ku yeelan karaan mandiqada bartamaha ايشيا دولدها برتمها ايشيا
طالبان وحا ايشيكت ان انا اقلان دونين ان مركا لعيدة ماشي شاييه اي مادان دل كودا حتى وحا يودقين تركيا ويساقو كميدها عيدة مدى خسقنا افغانستان لكن ان قيبكا هين كوحيه اي درغين طالبان
ان انتاسي كاقا قدبنو برنامج كاموراها اسلامك وحا لندن كسو دياريه وريها فيو ايدا اقارة يوروب عبد حافظ عول اسماعيل دم بيسي اذا عدى اني صبحنا ما ويدا لسعود سينيين ابراهيم حسن قربي داندوري اي انيق او اه نور حسن نور تاني يقول ان تدن بيوحان اذا كدافينا سيدا ايوه نبت كليو